Ny lohatenim-baovao nivohitra tamin'ny fakan-kevitra nataon'ireo fiaramonim-pirenena mahakasika ny fitrandrahana harena kibon-tany any Mandena any amin'ny faritra Nosy. Ny fametrahana sehatra fifanankalozana sy fifampitiniana hialana amin'ny disadisa ary mahatonga ny fitrandrahana mpandrosoara-pokerena sy sosialy any amin'ny faritra misy azy. Miroso amin'ny fitetezam-paritra ankehitriny ireo mpanao politika heverina fa irotsaka ho vidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena tany fianaratsoatra tamin'ny farany herinandro teo iny ny avy amin'ny firaisankina ny titandrazana sy ny miavatoro. Miteo kosa ny fifidianana ny filohan'ny ligy any amin'ny isam-paritra eo amin'ny taranja baolina kitra taorian'ny tany Moromany dia nahavita ny fifidianany ihany koa ny tany Matsiatrambony. Any ivelany tafiakatra 5 ny olona maty ary 10 maro no naratra tany Dagestan any Rosia avokatra ilay fipoahana naherivaika sy fahamaizana tany amin'ny toeram-pivarotana solika tamin'ny aliny alatsinainy lasa teo. Mamerina ny araba ao anao mpiaino indray no manasanao ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Lalaina nalinjara no anolotra izany alaimpreno ny eo amin'ny lafiny teknika. Eo amin'ny pejin'ny toekarenina mahakasika ny fampandrosoana dia nampahafantatra ny vokatry ny asa nataon'ny fiarahamonim-pirenena tamin'ny fijerena akaiky ny zava-misy ankehitriny sy ny ho avy ny toeram-pitrandrahany QMM any Mandena ary indrindra ireo tolokevitra fototra vokatra fifampidiniana isan-karazany sy ny atrikasa fifampidiniana no karakaraina tantolaniary tamin'ny volana mai sy jiona lasa teo. Ny atrikasa nataon'ireo fiarahamonim-pirenena ireo indray afakomaly nandrainjara tamin'izany ny Alliance Voargasy, ny MCC Tatao, ny OCE, ny PFNOCM, ny SIFAR, ny Tafiniavo. Ny QMM manko izy ireo no fampiasam-bola lehibe voalohany amin'ny fitrandrahana harena kibon-tany any atsimo Madagasikara ka heverina fa hitondra fampandrosoana ny faritra Nosy ary indrindra ireo kommune sy fokon'olona voakasika mivanta ny fitrandrahana izany. Milaza ho tsy mbola mahatsapa ny fiatraikan'izany indrindra ny fanatsarana ny toekarena sy ny ara-tsosialy ny amponina manodidina nefa izy ireo eo ihany koa araka ny fanambarana nataony ny olana mitarika fihetsiketsehana tany an-toerana. Noho izany indrindra no nangatany ireo mpiara-miombinantoka ny fandraisana anjara fiarahamonim-pirenena tamin'ny alalan'ny hetsika roy sy ny vovonany fiarahamonim-pirenena any amin'ny faritra Nosy mba hijerena izy ireo akaiky ny zava-misy ankehitriny sy ny ho avy ny toeram-pitrandrahana any Mandena. Eo ihany koa ny fitadiavana vahaolana amin'ny alalan'ny fametrahana sehatra fifanankalozana sy fifampidiniana eo amin'ny sampy sehatra mba tsy hisian'ny disadisa. Anamorana ny fandraisana fanapa-kevitra iraisan'ny rehetra ary mba hisian'ny vahaolana iraisana sy azo tanterahana. Raha fehezina moa ny vohitra tanatin'izany atrikasa izany dia tokony atao ny fomba rehetra tonga ny fitrandrahana ny harena kibon-tany ho lasa singa manan-danja amin'ny fanatsarana mivaingana faharim-piainan'ny mponina miaina manodidina fitrandrahana sy ho an'ny fampandrosoana maharitra ny any amin'ny faritra Nosy sy ny firenena mihitsy. Eo amin'ny lafiny sosialy dia andalana ny fandrafetana ho boky an'ireo FDB ny vohitra tamin'ilay fivoriam-be izy iray samparitry ny fiarovana sy ny fandriam-pahalemana izay natao tany Morondava ny 3 sy 4 aogositra lasa teo araka ny nambarany ministra fiarovam-pirenena indray. Eo ampijerena ireo lesoka izay tokony hitondrana fanatsarana amerenana izay fandriam-pahalemana izay indrindra ny tompon'andraikitra eo anivon'ny foloalinda ankehitriny hoiatrany ministra. Mivoatra isan'andro rahateo izy ny trangana tsy fandriam-pahalemana misy eto amintsika raha tsy laza fa tsy ny fanjakan'ny ny fisian'ny olana manapa-do indray ankehitriny ary nanjaka izany tatoato. Toy izao ny fanazavana ministra fiarovam-pirenena ny jeneraly Josoa Rakotoarjaona.
Efa naveriko ambeny ambieny fa tsy voazahay izao akory nanao an'ity fampandriana fahalemana ity fefa tany amin'ny zoko be efa ela be rehetrarehetra tany dia ndrerera zany a nomezahantsika ho atsaraina loza ianao hoe inona ny toy e nefa nanomboka ho mali ny toy e mbola ataontsika androany ary ho atsaraintsika raha pitso fa nijerevana tamin'iny fotsiny zany hoe ohatrany ahona marina ny tena eritreritry ny olona fa ngode sanatriny zany sanatriny zany hoe aho hoe ngode mba diso zahay manao ny zavatra eo fa entina anatsarana fa nanomboka tamin'iny dia efa manomboka manatsara tsika ary zany anatsaratsarana azy isan'andro san'andro san'andro san'andro. Mbola ho ataontsika boky moa io zany rehefa vitavitantsika daholo ny karazana tranga miseho eto amintsika ary tsy lavina fa amin'izao fotoanzao nge dia misy tranga vaovao ndray taiza moa naitintsika zany hoe Ambana moa zany izay fitenantsika azy hoe manapa-doha gasy samy gasy ny eritreretinao hoe manapaka aloha mahamenatra an'izy zany sady maharary indrindrandrindra tena mampalahelo fa dia izay natao hoe efa nanomboka tsika ary manao ary mbola hanao a manatsaratsara.
Anoizantsika izay vaovao izay ny safidy ny tsanaramaso ny fifidiana filohan'ny repoblika eto Madagasikara ny vondriny fiarahamonim-pirenena Fivato. Efa maro ity fikambanana ity ny fiarahamonim-pirenena mirotsaka antsehatra amin'izany ka ny safidy ny anoy ny asa efa nataony hatramin'izay dia ny fijerenany olana eny fotiny amin'ny fiarahamonina sy ny tsindry azolena mahazo azy ny Fivato ary isan'izany ihany koa moa ny fijerena ro trangana tsy fandriam-pahalemana ny fanaovana tatitra aty amin'ny fanjakana Foibe sy fitondrana ny fitarainany olona mahakasika azy ireny. Laza ny filohan'ny Fivato fa amafisy ny fanaramaso ireo olom-boafidy eny fotiny. Andriamatoro Andimbielson William.
Société civile maro nefa miditra amin'ny fanaramaso io fa le fanaramaso an'le olona voafidy amin'izay ny tsy ampy zay ny tena lesika eto amin'ny firenena. Le système de contrôle mihitsy zany ka mampiboriokany zay rehetra nomena alalana ampiasan'ny fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana dia zay no idiran'ny Fivato hoe anjarandraikitry ny olom-pirenena ny manitsy andretim-panandraikitra rehetra ny eny anivon'ny fitsarana zany na ny anivon'ny fanaovana famotorana ny mpitandro ny filaminana zay tena miteraka resabe ny trangana kolokolo amin'ireo tontolo anankiroa ireo eny hatrany amin'ny toeram-pitsabonany hôpitaly azy dia mampitaraina ny maro sisy miteny zany zavatra zany sisy mandray ndraikitra. Fivato miezaka mameno ny banga amin'izay fanaraha-maso zay a ary mandray ny fitarainany olona dia manaitra an'ireo tompona andraikitra mahefa mikasika an'ireny famahanany olana isan-karazanyireny a zay ny andraikitra y faritra Betsiboka amin'izao fotoan'izao zay mafampana koa amin'ny toedrara amin'ny araky ny tontolona fitsarana tontolon'ny fiarahamoana amin'ny akapobe ny raha sika mahafantatra ny resaka kidnapina amin'iny Betsiboka iny a anisan'ny anaovan'ny Fivato ezaka koa zany a ny manitatra fikambanana amin'ireny toerana ireny ary isaorana sahady ireo tomponandraikitra amin'ny faritra Betsiboka ho maivatanàna zany zay manome tanana ny Fivato amin'izany hoe fijerena ny olana fotiny nikasika nyity resaka kidnapina ity zany. Le olana ny e le trangana retina no foana zay ny eto amin'ny firenena tonga ny dalo dia zay voenjehina fa zay inona le isoroana an'izany tsy isy zay fatapatatra ihany any le mahatonga azy efa tsisy mandray andraikitra dia zay no anairana ny Fivato jerena ihany fotona satria efa hita soritra ihany any iza no ambadika io zavatra io a.
Ankoatra izay moa dia mirotsaka antsehatra amin'ny fampivoarana ny tontolo ambanivohitra ihany koa ny Fivato ankehitriny. Misy ny fanofanana tantsaha izay tanterahany anita sy vakinakaratra Betsiboka hatrany amoromany.
Fivato a tatoato a dia efa niditra sehitra koa amin'ny fanofanana ny mpiarabelona amin'ny lafiny hoe fanaovana zezika biôlôjika fito andro monja nefa tena momby dia momby mahasolo lavitra an'ireny zezi-bazaha zay miteraka retina sy manimba tontolo iainana ary manimba ny fahasalamana amin'ny kapobeny ireny a dia tokony hosoloana zezika mamokatra ao anatin'ny fotoana fo sady manala ny olona ny fahatrana ny mamaliny tsy fisiana asa indrindraindrindra ny tontolo ambanivohitra ny fampiasanana io a amin'izay toerana efa nanaovana ifanofanana zany fiaraha-miasa amin'ny sasekoly amorony mani zany ao andina io tetika asa ataon'ny Fivato amin'izao fotoan'izao io a ary anairana ny rehetra mba izery satria raha sy tontolo ny tatsaha io zay mitanany 580 isanjato ny mponina eto a no alaina ny sarotra zany hoe raha tsy io zany a no akarina ny fahefany vidiny a sarotra ny anarana ny firenena dia zay mahita hoe laharam-pahamena fijerevana ny tatsaha zany a.
Eo amin'ny tontolon'ny politika dia tsy tontosa ny hetsiky ny vovonana firaisankina ny titandrazana miaraka amin'ny kandida ho filoham-pirenena Taina Razafindjoelina izay saikana tao tany Ambositra sy Fandriana tamin'ny sabotsy lasa teo. Tsy azo ekena hoy izy araka ny nambarany fa ny antso izay atao aminy sy ny antoko titandrazana izay miaraka ny vovonana firaisankina ny titandrazana raha ny antso mpanao gazety tany Ambositra sy tany Fandriana izy tamin'ny sabotsy lasa teo. Isandreny moa ny mpanao gazety Landry Andretsiresy nampita ny vaovao.
Efa nisy ny taratasy fahazon-dalana nanateraka ny hetsika tokony atao teto Ambositra sy tao Fandriana ny asabotsy lasa teo ho izy, kanefa rehefa avy eo dia nilavina indray izany ary tsaiky efa totosa ihany koa ny kongresy natao tao Fianarantsoa.
Nangataka izahay tamin'ny alalan'ny firaisantsiana ny fitandrazana dia nilavina. Nangataka izahay tamin'ny alalan'ny Madagasikara Nomerika izay fikambanana misy ara-dalàna dia nilavina. Nangataka amin'izay ny INF teny antenenika efa vonona tsy ho ao ary tsy hanao kabary politika. Izay natonga ny INF anyteny hoe aleoarytainareo ataoko ny fangatahana dia anao dio lageny fotsiny a ale hiry. Zay ny maro tena voakany ny INF dia efa zay ny natonga naina hoe nalefa daholo ny lozitika rehetra. Tena ninona ny foanana ny INF efa n'izay mihitsy ley izy a invitea. Zay ley tamin'ny voalohany hoe anatrika fotsiny efa tsy pitery tamin'le resaka INF fa mihitsy dika lefa amin'ny onécran dia ozy izy anule indray ny autorisation anareo mivory ato amin'ity toerana dia ozy izy komantsyny ekipa Fianarantsoa tsy misy anule izany efa atao anatiny isika. Tena imbenany a no didininy a emore le toerana efa ao an-trano tao ry olona itsika tia nga mbola urgence sanitaire ohatrany tamin'ny COVID-19 constitution ato Madagasikara dia mamela ny olombelona tsiraray afaka ny hoe ny toerana nalaina dia toerana nihidy clôture ary toerana tsy miankina ny fandratana dia nahoana no atao hoe nomena le izy avy eo tsy homena de hoe politika hony a tsy mahazo manao an'izany tsy azo fa misy antoko tamin'ny sabotsy namory olona teny an-dalambe nanilona nahazo satria hoe akaiky amin'ny fitondrana
ilaza moa ny kandidata Ina Razanjoelina fa ho avy ny fotoana ifampitafana mivoaka an'Ambositra sy Amoromalia. Ilaza ihany koa moa ny prefet an'Ambositra fa hoentitra amin'ny famoana alalana amin'ny fanampidirana hetsika eto Ambositra. Landre Andretsiresy Radio Maria Madagasikara Ambositra ho an'ny vaovaon'ny Radio Tambosiko.
Tamin'ny zoma lasa teo moa dia tanteraka soma tsara ny fionana tamin'ny vahoaka mpombazo no tanterahany ity kandida Taina Razafenjoelina ity tany Fianarantsoa fa ny tany Ambositra zany izay tsy tanteraka tamin'ny sabotsy teo izay toy izany ihany koa ny tany Fandriana. Fa tamin'ny sabotsy teo kosa tamin'ny Fianarantsoa ihany dia nitafa tamin'ny vahoaka ny Fianarantsoa ny filoham-pitarika ny Miavatory Andriamatoa Siteny Andrianasolonaiko tamin'ny sabotsy tolakandro teo tao amin'ny toera malalaky ny FLM Ivory Atsimo. Ny anosy nandray ny taitan'ny olona izy tamin'izany ka nanome valiteny ho azy ireo ihany koa. Vaovaona lefa ny Saoly Nirina ny Fianarantsoa.
Zava-misy hoy izy dia ny faritany Fianarantsoa no anisan'ny tena manana olona faran'izay mahay indrindra raha mitamin'ny faritany rehetra manerana Madagasikara, saingy atao amin'ny faritany kosa nefa no maro olona tsy anasa. Ny antony navangongo ao andrenivohitra avokoa ny ministera rehetra sy ny fibaikonany amin'ny lafi ny fanapaha-kevitra. Ireo no nahatonga ny fahampotena teto amin'ny firenena. Tsy manao revanche politika toy ny nataony teo alohany tena goe Andriamatoa Siteny fa hiezaka anaja ny soatoavin'ny fihavanana malagasy. Miankina amin'ny olom-pirenena tsirairay hoy izy ny ho avin'ny Madagasikara. Santionany tamin'ny lahateny nataony.
Tamin'ny andron'ny décentralisation satria namonatsika i ordonnance 113-14-15 zay centralisena iaby raha iaby Antananarivo budget ho an'ny mera rehetra ny tapana, budget ho an'ny provinsy ny tapana de hoe omena subvention. Mialatsiny zay ny antony tsy anangalamitana ao amin'ny antenena firenena satria
no amafisiny kosa fa amin'ny raika amin'ny telopolo ny volana aogositra ity izy no hanao fanambarana lehibe hamaliana ny hetahetan'ireo vahoaka ireo ka hiainga avy any Toliary izany fanambarana lehibe hataon'izany. Saoly Nirina avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ho an'ny vaovaon'ny radio Don Bosco.
Ao anatin'izay tontolon'ny politika izay hatrany dia tsy azo antoka hiatrehana fifidianana madio sy mangarara ny sympifidianana ankehitriny hoy ny fikambanana FMI Malagasy. Raha novinavinany ity fikambana ity dia olona feno taona manodidina ny enina tapitrisa no tsy tafiditra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy. Ny ena nohony olona voasoratra anaty lisitra tamin'ny ralana ny fanavozana isantaona tany amin'ny fanavozana isantaona ny lisitra tany amin'ny taona 2020 manko izy ny olona tafiditra tamin'ity lisitry ny mpifidy izay novanatra ny fotiny ho an'ny taona 2020 ity. Toy izao indrindra ny fanazavan'ny filohan'ny FMI Malagasy mahakasika izay. Andriamatoa Ratsiatosan Jean-Jacques.
tena tsy azo etrehana fividianana raha les mpividianana misy amin'izao fotoana zao an satria 11 million no hitany lalahy recensement amin'ilay 11 million nefa raha esorina ny jugement suppletif a 3 million ny tena marina zany a 8 million ny olona vita recensement nefa lazaina fa refonte total 8 million nefa tamin'ny 2010 no 10 million ny mpifidy misy 2 million latsaka zany de efa ny teny nosy zany fa misy 1 million 954 000 zany hoe 2 million izy tao amin'ny ralina 2018 tsy tafiditra ralina 2023 de efa tsy rariny zany ahoana ny olona eo amin'ny 2 million tsy tafiditra fa tsy zay fotsiny satria ny olona 3 ambin'ny folo taona 4 ambin'ny folo taona 5 ambin'ny folo taona 6 ambin'ny folo taona 7 ambin'ny folo taona tamin'ny 2018 efa 8 ambin'ny folo taona zao 2023 zao nakaiza daholo ireo ankizy ireo farafahakeliny ireo any amin'ny 4 million 5 million isan'ireo ankizy ireo ny tena mara zany a tokony ralina 2023 raha tsy isaina akory ny jugement suppletif a io 8 million lazaina io a miampy 2 million latsaka efa ekeny fa latsaka tany amin'ny 2018 fa tsy tonga 2023 miampy 4 million ny olona tonga taona nanomboka ny 2018 2019 2020 2021 2022 2023 zany hoe tokony 14 million zany a miampy an'le jugement suppletif a 3 million tokony 17 million zany a ny olona mifidy amin'ity nakaiza daholo le olona tsy azo ekeny io tsy animo hoe fa nitendre tsy azo vana tsony ny liste électorale raha vo tsy diovina io lisy mpifidianana io de osoko io de zay de miteny hoe raha eo amin'ny 6 million eo ny olona tokony hitafiditra fao nefa tsy tafiditra de fanainina zany fa misy lalàna manakazy ny tsy fampidirana ny anaran'ny olona ao anatin'ny lisy mpifidianana ny article 216 ny lalàna 2008-008 miteny hoe sazy atany maizina 2 taona ka hatramin'ny 5 taona na amandy 400 000 a 4 million d'ariary de zay miteny hoe ampiarina izy roa de le maximum ny ampiarina 5 taona hatra maizina 4 million d'amandy any tokony alohan'ny présidansenisy ny olona rehetra amin'seny iny kirakirany io lisy mpifidianana io tsy azo ekeny io
maloana izay tsy fahatombanany listy ny mpifidy ambaran'ny FMI malagasy izy amoa de nandroso vahaolana ihany koa izy ary misy ny antso ataony amin'ny mpitondra fanjakana
todika any amin'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre zay azonareo akena ave to olona 6 million 2 million tao amin'ny ralina 2018 tsy tonga eo amin'ny 2023 ny ankizy tonga taona elaelaelako taona zay eo amin'ny 4 million ekenareo ve 6 million efa hitovy amin'le 8 million recensé zany a 6 million ny olona verzo azonareo akena ave zany de zay mamesosikevitra manaova anareo gouvernementa décret de azo ampiasaina ny registre nyfokontany a ny andro nyfividianana de amin'izay fotoana zay a na olona ao anatin'ny lisy mpifidianana ary ka tsy ao anatin'ny registre nyfokontany tsy mahazo mifidy eo amin'le fokontany ary raha olona tsy ao anatin'ny liste électorale ao anatin'ny registre nyfokontany de mahazo mifidy de mampiasa ianareo amin'ity indray mitoraky ity encre indélébile mba tsy hafahan'ny olona mifidindroa fa tamin'ny farany teo a encre tampon no ampiasainareo a sasana vetivety aliantrano iny de afaka mifidy indray le olona
eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena Andriamatora solofitafika mamindray be Andrianome no lany ho filohan'ny ligny baolina kitra any amin'ny faritra Matsiatra ambony notanterahana tamin'ny sabotsy teo ny fifidianana tany Fianarantsoa araka ny vovoana ampitainy Saoliny Irina tany antoerana
kandidatelo noho ny faninana hovidiana amin'ny toeran'ny filohan'ny ligny baolina kitra teto Fianarantsoa dia ny Irina Ramanakasina Ratsimarofo Patrika ary Solotafika Mamindray Be tonga nifidy avokoa ireo filohan'ny seksionna 7 ao amin'ny baolina kitra izany vato efatra tamin'ny 7 no azon'Andriamatoa Mamindray Be 3 kosa no vato azony ny Irina Ramanakasina ary tsy nahazo vato ny kandida Andriamatoa Patrika araka io isam-bato io ary dia Andriamatoa Mamindray Be no landy ho filohan'ny ligny baolina kita eto Fianarantsoa lisitra moa no vidiana ka ireo mpiray lisitra amin'Andriamatoa Mamibe arak'izany no handrafitra ny Brown League nanome toky kosa ny filoha vaovao ny ligny baolina kitra fa ampiakatra avo ny hasin'ny baolina kitra sy ny lenta ny lalao baolina kitra eto Fianarantsoa
hita le zavatra sarosarotra izay natongavana amin'izao prezidan'ny ligue zao fa mampanantena anareo vahoaka le milaza zavatra be dia be ho tany sanama fefa tsy lamody tsony ankehitriny fa mampanantena fotsiny izay a hoe ho ataonay tsara ny baolina kitra eto Fianarantsoa stefa namonoanay tenanay izy io a ka matokisy anareo vahoaka fa mbola lombolombo reny ataony tenako hatramin'izay reny zany no ataontsika eto Fianarantsoa ary isoraky be dia be naro section safidiny tenako ary nametraka fitokisana amin'ny tenako a hitondra n'ity ligy mandritra ny 4 taona
Saoly Nirina avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ho an'ny vaovaony radio Don Bosco
toy izao kosa indray ireo vaovao any ivelany tanandrenivohitry Dagestan Republika Kaukaza Rosiana tafiakatra 530 ny olona maty ary 10 maro no naratra raha ny isa vao nivoaka omaly indray. Vokatra la fipoahana na herivaky sy firehetany toeram-pivarotana solika niseho tamin'ny aliny alatsinainy nifota latalasa teo. Tsy mbola fantatra ny tena antony nahatonga ny loza fa matetikitranga ny Rosia kosa nefa ny loza toy izao ary voalaza fa ny tsy fanarahana fenitry ny fotodrafitrasa na ny fiarovana amin'ireny toerana ireny no antony mahatonga izany matetika. Potika tanteraka ilay toeram-pivarotana satria tena niredareda be ny afo ary maro fiara teo amin'ny manodidina no kila fehatra. Efa mandeha ny fanadihadiana hahafantarana ny tena antony nahatonga ny loza hoy ny mpitondra ny Dagestan Andriamatoa Sergio Emelikov satria nisy ny jorovavolombelona moa nilaza fa teo amin'ny toerana fiantsonana fiara maro no niavian' ny firetana ka nihitatra hatreny amin'ilay toeram-pivarotana solika izany. Ary farany olona fito no naratra vokatry ny fotsahany ampahany sehatra tao amin'ny Europa parka ny Allemagne tamin'ny afaka omaly arivo. Sofa tsy dia naratra mafy ny ankamaroana izy ireo izay loza nitranga nandritra ny fampisehoana fitsambikinana anaty dobo filomanosana izay avy amina toerana avo dia avo tokoa. Mpanakanto moa ny dimy tamin'ireo fito naratra ireo ary mpitsidika kosa ny roa. Efa mandeha ny fanadihadiana ny amin'ny antony nahatonga izany loza izany araka nambaran'ny polisy any an-toerana fa raha nita aloha izy ireo dia nisy tritra ilay dobo filomanosana izay azo entina mivezivezy ka izany no nahatonga ny fiotsahan'ilay toerana fitsambikinana. Tsy aivina fa vo tamin'ny 5 jona tamin'ity taona ity ihany koa no nisy loza nitranga ihany koa tao amin'ny Europa Park izay any akaiky ny sisitany manasaraka ny Allemagne sy la Frantsa no misy azy. Firehetana vokatry ny olana ara-teknika indray no nitranga tamin'izany ka lasibatra tamin'izany ny mpamonjy voina misa roa izay tratry ny fanampoizinana vokatry ny setroka be ary olona 5 sy 2 alina no nesorina sy nafindra toerana aingana tamin'izany. Marina nefa fahity no toeram-pitsangatsanganana sy filalaovana na parka d'attraction lehibe indrindra ny Allemagne sy any Eropa manontolo. Dia izay indray no namarana ny fampalalam-baovaontsika tamin'izao atoandro izao. Fankasitrahana trano no atolotra anao manaraka izany fampalalam-baovao eto amin'ny RDB izany mandrapitafa amin'ny roa ora indray ny fotoanantsika anatin'ny tompo masom-baovao.